Max.
Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, մաղթում եմ հաճելի ժամանակ Մաքս Լիբերթիի հետ։ Մաքսն այսօր էլ անդրադարձել է թե մշակութային, թե սոցիալական թեմաների։ Համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահի շուրջ աղմուկին անդրադարձել է Էլեն Չիլինգարյանը։ Մարզերից քաղաք եկող երթուղայինների վերջնական անգարների խնդրի մասին է խոսում Աշոտ Աթայանը։ Նայիրի ռոք խմբի հիմնադրման պատմությամբ հետաքրքրվել է Աննա Բարսեղյանը։ Ամանորն արջևում է եւ ամանորյա բացիկների ու խաղալիքների պատրաստման եղանակներին է անդրադարձել Նունե Մարտիրոսյանը։ Այս ամենի մասին լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո միայն։ Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ հրաժարական է տվել գյուղապետի պաշտոնից, իսկ այսօր հրաժարվելու է նաև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամությունից, այսպիսով բողոքելով իր և իր ղեկավարած համայնքի նկատմամբ շարունակվող ճնշումների դեմ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել է Վենետիկի Սուրբ Խազար կղզի, Մխիթարյան միաբանության մայրավանք հանդիպում է ունեցել Մխիթարյան միաբանության անդամների և Իտալիայի հայ համայնքի հոգևոր մշակութային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Միաբանության մայրավանքում նախագահը մոմ է վառել Հայաստանի հայկական Սփյուռքի և Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով հպարտություն և մեծ պատիվ է Մխիթարյան միաբանության անդամների հետ Վենետիկում ազդարարել հայատարգ գրատպության 500-ամյա միջոցառումների սկիզբը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է Իրաքից հայրենիք վերադարձող ամերիկացի վերջին զինվորներին։ Ելույթ ունենալով Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում գտնվող Ֆորտ Բրակ ռազմակայանում, Օբաման մասնավորապես նշել է, թե սա Միացյալ Նահանգների ու ամերիկյան ռազմուժի համար պատմական պահ է։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը պարտավորվել է մինչև այս տարվա վերջ Իրաքից դուրս բերել իր բանակը։ Այս տարվա ընթացքում Իրանում առնվազն 488 մարդ մահապատժի է ենթարկվել թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունների համար, այդ թիվը շուրջ 3 անգամ գերազանցում է 2009 թվականի տվյալները։ Ամերիկյան Թայմ հանդեսը տարվա մարդ է հրճակել ցուցարարին, ընդվզող մարդու ընդհանրական կերպարը, ում գործողությունները պարբերականի կարծիքով հանգեցրել են ժողովրդական իշխանություն հասկացության վերաիմաստավորմանը։ Ժնևում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բանակցություններ կազմակերպող միջնորդները հայտարարել են, թե լարվածության թուլացում է նկատվում վրաթ-ռուսական սահմանին, քանի որ նվազել են այնտեղ արձանագրվող միջադեպերը։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Անտի Տուրենեն նաև նշել է, թե 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո Ժնևում կայացած բանակցությունների 18-րդ ռաունդն արդեն անցել է կառուցողական մթնոլորտում, ինչը լավ հիմք է երկկողմ վստահության ամրապնդման համար։ Դեկտեմբերի 10-ին Ամերիկահայ բարերար Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահ Նարեկ Հարությունյանը կալանավորվեց հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Պետեկամուտների կոմիտեն Նարեկ Հարությունյանի ընտանիքին պատկանող GH Storage Enterprise ընկերությունում իրականացրած ստուգումների արդյունքում հայտնաբերել է 111 միլիոն դրամի չափով չկատարված հարկային պարտավորություններ։ Օգտվելով օրենքով իրեն վերապահված իրավունքից, ընկերությունը վարչական դատարանում բողոք հարկել է վերստուգման արդյունքները, բայց ընդհանուր իրավասության դատարանը, չսպասելով վարչական դատարանի որոշմանը, Նարեկ Հարությունյանին, ինչպես նաև ընկերության փոխտնօրեն Անի Մնացականյանին և հաշվապահ Արթուր Գալստյանին 2 ամիս ժամկետով կալանավորելու մասին որոշում է կայացրել։ Երկու օր առաջ Նարեկ Հարությունյանն ազատ է արձակվել և այսօր պատրաստակամորեն պատասխանել է լրագրողներին հուզող բոլոր հարցերին։ Ներկա է եղել Էլեն Չիլինգարյանը։ Ամերիկահայ բարերար Նարեկացի արվեստի միության հիմնադիր նախագահ և GH Storage Enterprise ընկերության տնորեն Նարեկ Հարթունյանը ընկերության փոխտնորեն Անի Մնացականյանը և հաշվապահ Արթուր Գալստյանը դեկտեմբերի 13-ին ազատ արձակվեցին։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 10-ին նրանք կալանավորվել են քրեական օրենսգրքի 205 հոդվածի 2-րդ մասով, որն է հարկերից, ծուրքերից և պարտադիր վճարներից չարամտորեն խուսափելը։ Դեկտեմբերի 13-ին վերացվեց նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու որոշումը, պաստաբան Անի Թորոսյան։
Վերացվեց դատախազի որոշմամբ, հստակության դատախազը քրեական դատավարության օրենսգրքի 53 հոդվածի 3-րդ մասի 10-րդ կետով իրավունք ունի ազատել կալանքից անձանց։
Հիշեցնենք, որ պետեկամուտների կոմիտեն վերստուգման արդյունքում GH Storage Enterprise ընկերությունում հայտնաբերել էր 109 միլիոն դրամի չկատարված հարկային պարտավորություններ։ Նարեկ Հարթունյանը բողոքարկել էր այդ վերստուգման արդյունքները վարչական դատարանում, բայց առանց սպասելու վարչական դատարանի որոշմանը ընկերության տնորենին, փոխտնորենին և հաշվապահին առաջադրվել էր մեղադրանք և նրանք կալանավորվել էին։ Նարեկ Հարթունյանի փաստաբան Լեռնիկ Հովանեսյանը նշեց, որ քանի դեռ չի պարզվել, թե ինչի հիման վրա է ընկերությանը այդ չափի չկատարված հարկային պարտավորություն վերագրվում, ընկերությունը որևէ գումար չի վճարի։
Ուրեմն որևէ գումար, որի հիմքում ընկած հաշվարկ չկա, ենթակա չի վճարման։ Նման երկու պահանջ կա, մեկը հարկայինի կողմից, մեկը սևակ արձարանու կողմից։ Երկուսի հիմքում էլ որևէ հաշվարկ չկա, մեկը գտնվում է դատարանում, մեկը քրեական գործի շրջանակներում, նույն տրամաբանությամբ, նույն հաշվարկներով։ Այսինքն հաշվարկ ասած հաշվարկ չկա, հիմք հանդիսացող որևէ հաստատուկ չկա այդ գումարին։
Պետեկամուտների կոմիտեից Մաքս Լիբերտին փոխանցեցին, որ իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել։ Նարեկ Հարթունյանի փաստաբանների և իր կարծիքով այս ամենն արվում է ճնշում գործադրելու համար իր և իր ընտանիքի վրա իրենց ունեցվածքը հափշտակելու համար։
Եթե լինի, որ մենք հարգայինից ինչ-որ պարտք ենք, սիրով մենք կվճարենք, բայց թող լինի ամեն ինչ արդար ու ազնիվ։ Ոչ մեկ պատճառ չկա իմ հոր 40-ի օրը ինձ բերման ենթարկել ու դնել ամբողջ օրը քնչականում, հետո վերջում դանել դատարան, անհիմն անարդար վճիր կայացնել ու Անին, Արթուն և ինձ դնել փանդ։
Խնդիրն այն է, որ Նարեկ Հարթունյանի ավակ եղբորը Սերո Հարթունյանին է պատկանում ժամացույցների գործարանի բաժնետոմսերի մի մասը։ Մոտ 1 տարի առաջ նրան առաջարկ է եղել վաճառել իր բաժնեմասը, բայց գործարքը չի կայացել։ Լեռնիկ Հովանեսյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում պարզաբանեց.
Այսինքն իրականում սարույի բիզնեսի հետ կապված պատանդներ են այս 3 անձնավորությունը։ Այսինքն իրականը տնտեսական վեճերն է սարույի հետ, որտեղ սարուն է հիմնական ներդրումներ իրականացրած անձը, սարույի գումարներն են։
Նարեկ Հարթունյանը նշեց, որ թե դատարանում, թե այդ 4 օրերի ընթացքում, որ գտնվել են բանտում քննիչները, բազմիցս սպառնացել են իրենց։
Ոայս ամեն ինչը գարկատրված էր։ Այո, այսպես ասած, որ մեղադրում են չարամդորեն հարգային խուսափում, չգիտեմ ինչ, այլ ինչ են սարքելու գլխուս, այլի ինչ որ սպառնալիքներ կան, ասել են, որ Նարեկ քո գլխի այլի բաներ գսար, փողերի լվացում, չգիտեմ նարկոման գսարքեն քեզ, գցանենք վրա, այլի գնստացնենք, այսպեսի բաներ ինձ ասել են շատ։ Քնիչները, որ այսպես հրջվանքով դարին դրեցին մեզի փանդ, որ դուրս եկանք, նույն քնիչները ինձ ասում են, Նարեկ, քնա փողերդ մուծի 10 օր հետո, թե որ եթե նստես։ Այս ոչնի են իրենք վերաբերվում։
Նարեկ Հարթունյանը և փաստաբանները համոզված են, որ քննիչները կատարում են որոշակի մարմինների հանձնարարությունը, բայց անուններ չեն նշում։
Կոնկրետ սպառնալիքներ աղել, կոնկրետ այդ օրեր այդ մեղադրանք առաջադրելու, կալանավորելու, միատնես ոգևորվածություններ իրանց մոտ, վերաները չեր փակում, չգիտեմ ինչի վրա են ուրախացել, ուղղակի դա փաստում էր նրա մասին, որ հանձնարարություն են կատարում։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Դեռ ամռանը Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը քաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային միջոցներից բեռնաթափելու նպատակով արգելեց կենտրոնական բոլոր հատվածներում մերձ քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների կայանումը։ Այս որոշումը անհանգստություն պատճառեց մարզերից քաղաք եկող աշխատողներին ու ուսանողներին։ Այժմ նրանք ստիպված են աշխատավայր կամ ուսումնական հաստատություն հասնել մի քանի երթուղային փոխելով, հետևաբար մի քանի անգամ ավելի գումար ծախսելով, այլ չխոսենք ժամանակի զուրկ օրը ստի մասին։ Բնակիչները դեռ բողոքում են, իսկ պետական մարմիններն էլ վստահ հայտարարում են, թե խնդիրը վերջապես լուծվում է ստացել։ Թեման շարունակում է Աշոտ Աթայանը։
Մարզերի ժամանակ երթուղայինների եւ ավտոբուսների վերջնական գարները քաղաքի կենտրոնից ծայրամաս տեղափոխելը քաղաքապետարանի հավաստմամբ մեկ գլխավոր նպատակ էր հետապնդում՝ կենտրոնի երթևեկության բեռնաթափումը։ Մարզերի ժամանակ տրանսպորտն ալևս չի մտնում քաղաքի կենտրոն, սակայն խնդիրն չի կարելի լուծված համարել, քանի որ միջքաղաքային տրանսպորտից օգտվողները բողոքում են երթուղայինների եւ ավտոբուսների ծանրաբեռնված լինելուց։
Չարենցավանի ավտոբուսները սեպտեմբերին իմացանք, որ տեղափոխվելու են ու ավտոբուսներ են միայն լինելու, շարժվելու են Սասունցի Դավիթ կայարանից։ Այդ ժամանակ արդեն պետք է տրանսպորտային միջոց էլի փոխենք, որպեսզի հասնենք Սասունցի Դավիթ, այնտեղից նստեինք ավտոբուսները, նոր շարժվեինք։ Պարզվեց, որ բացի այդ էլ ավտոբուսները այնքանով չեն շարժվելու, այնքան ուղևորներ են վերցնելու, ինչքան որ կարողացավ ավտոբուսը իր մեջ տեղավորել։ Բայց վարորդները էլի շարունակում են ուղևորներ վերցնել տարբեր կանգառներից, եւ այլ երեկոյան ժամերին ընդհանրապես ահավորալինում է երթևեկությունը, քանի որ ոչտեղ կա կանգնելու, ոչ շնչելու օդ կա ավտոբուսների մեջ, այդպես մի կերպ հասնում են քաղաք։
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենիկ Նովասարդյանը գլխավոր խնդիրը քաղաքի կենտրոնի երթևեկության բեռնաթափումը լուծված է համարում։
Այսօրվա վիճակով Արարատ կինոթատրոնի մոտ գտնված այդ մեծ խառնիշփոթը վերածվել է եւ կարգավորվել է այսօր, կարծում եմ, շատ հաճույքով մարդիկ այդ վայրով անցնում են առանց դժվարությունների։ Նույն վիճակն էր Սարյան փողոցի հատվածում, Մաշտոց փողոցի Խաչմերուկի մոտ, երբ որ բնակչությունը դժգոհում են, որ դարրել է, կներեք այսպես, աղբանոց եւ զուգարան մեր պատյեսները, այսօր կարգավորվել է այդ հարցը։ Նույն խնդիրը կար Պարոյան փողոցի վրա։
Նավասարդյանը կոնկրետ օրինակներով նշեց, որ կենտրոնական փողոցներն արդեն բեռնաթափված են, այդուհանդերձ զրուցակիցները գրեթե ամեն օր բախում են այդ խնդրին։ Որոշ ուսանողներ բողոքում են նաև ճանապարհածախսից։
Երկու տրանսպորտ փոխելը մեծ խնդիր է, բացի այդ արդեն գումարի։ Ուսանողները բավականին գումար է ծախսում են օրական 600 դրամ, 300 գնալու եւ 300 հետ դառնալու համար, եւ բացի այդ ժամանակն է։ Երկու տրանսպորտ փոխելը, եթե հնարավոր էր, ինչպես առաջ էին անում, մեկ տրանսպորտով գալ Աբովյան։
Այցելեցինք Սևանի փողոցի ավտոկայան։ Երթուղայինների եւ ավտոբուսների վարորդները բողոքում են տեղանքի աղտոտվածությունից, սանիտարահիգենիկ պայմանների բացակայությունից, թափառող շներից եւ այլն։
Մետրոյից դուս ես գալի, շներն են դիմավորում ժողովրդին։
Անտերություն է լրիվ։
Դիսպեչերանոց չունենք, մուտքտեղ, որտեղ նստենք, տելևիզորով լրաբերնայենք, միատակտեղ լի շոֆերներով նստենք։ Գիշերը ընդհանրապես լույս չկա այս տարածքում, մութ-մութա, ըստ ամեն իրիկուն կռիվա, ոչ էլ օրգանի աշխատող կա, որ գայդ կռիվները նայի։ Կարան մի հատ գազելի շոֆերը վերջը կանգնածա, իրիկունը վերցնու տանեն։
Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենիկ Նովասարդյանի հավաստմամբ քաղաքապետարանի իրավարչության շրջանակների մեջ չի մտնում Սևանի փողոցում գտնվող ավտոկայանի տարածքի խնամելն ու հետևելը։
Տվել ենք այդ տարածքը հայ ավտոկայանին առանց որույցի բարձահայտույցի, տվել ենք տարածքի, որում կարգավորված վիճակով ասֆալտապատված տարածքը տվել ենք։ Ինչ վերաբերում է թափառող շներին, եթե կան թափառող շներ, մենք քաղաքի ամբողջ տարածքում ամեն գործակարգավորական խորհրդակցության ժամանակ այդ հարցին անդրադառնում ենք քաղաքապետը, եւ կա հանձնարարական ոչ միայն այդ տարածքում, այլ քաղաքի ամբողջ տարածքում ուշադրություն դարձնել թափառող շների համար հսկողություն սահմանել եւ առանձնացնել կամ չգիտեմ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի դրանց քանակությունը կճանա կամ վերանա։
Հիշեցնենք, որ վերջերս քաղաքային իշխանությունների կողմից որոշում էր կայացվել, որ մարզերի ժամանող տրանսպորտի մուտքը պետք է արգելվի դեպի քաղաքի կենտրոն երթևեկությունը բեռնաթափելու նպատակով։ Ներկայումս մարզերից եկող տրանսպորտը չի մտնում քաղաքի կենտրոն, եւ կարծես թե կենտրոնի երթևեկության ծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծված է, սակայն միջքաղաքային տրանսպորտի հետ կապված մի շարք խնդիրներ դեռևս մնում են չլուծված։ Աշոտ Աթյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Երկու 2007 թվականի հոկտեմբերին հայկական ռոքասեր հասարակությունը ուրախացավ ևս մեկ ռոխմբի Նայրիի ծննդով։ Խմբի հիմնադիրները երկու լավ ընկերներ էին, որոնք չնայած խմբի մյուս անդամների շարքում պարբերաբար կատարվող փոփոխություններին, մինչ օրս ղեկավարում են այն։ Նայրի խմբի առաջին ալբոմը լույս տեսավ հիմնադրումից 3 տարի հետո։ Խմբի անդամների ելույթը հնարավոր է լսել Երևանյան տարբեր ակումբներում։ Շարունակում է Աննա Բարսեղյանը։ Հայ ռոքասերներին արդեն քիչ թե շատ ծանոթ Նայրին ստեղծվել է 2007-ին։ Հիմնադիրներից մեկի խոսքով Նայրին կարճ, հեշտ մտապահվող անվանում է, և որ ամենակարևորն է, մարմնավորում է Հայաստանը։ Նայիրի խմբի հիմնադիրները եղբայրներ Արտաշը եւ Խորենն են։ Խմբի հիմնադրման մասին պատմում է Արտաշը։
Հիմնադիրները ես ու եղբայրս ենք, Արազատ, Խորեն Միքայելյանը եւ Գիտար Նվագողնա։ Խմբի ճիշտ է, խմբի անձնակազմը փոփոխվել է մի քանի անգամ, փոփոխություններ եղել է խմբում, այսինքն բասիստ բարբանշիկ փոխվել են, նվագել է նաև Կորյունը, նվագել է նաև Էմպերեի բաս գիտարիստը Խորշոգյան Դավիթը, մոտիկ ընկերս է։ Խմբը ասենք հիմնադրել ենք նաև մեր մյուս ընկերոջ հետ, Բաղդասարյան Արտավազդ, նաև Ղազարյան Արամ, ինքը մեր ընկերն է, հանդիսանում է խմբի պրոդյուսերը, հիմա արդեն իրար հետ ենք ամենիջանում, մինչև անցյալ տարի անում ենք մենք մեզանով։
Արտաշը վստահ է, որ Հայաստանում անգլերեն արդեն գրեթե բոլորը հասկանում են, այնուամենայնիվ խմբի երգացանկում կան նաև հայերեն երգեր։ Խմբի կատարումները կարելի է բնութագրել որպես ռոքի երկու ոճերի միաձուլում։
Կլասիկ ռոքի եւ հայկական էթնիկ ֆոլկի խառնուրդ, ու շատ հետաքրքիր այն լսվում է այդ երգերը, ֆոլկի չի վերածված, ռոքի ստանդարտներից դուրս եկած չի, բայց նյութից զգացվում է հայկական նվագողները, հայկական էլեմենտները կան։ Ֆոլկը ռոքի տակ, ոչ թե ռոքը ֆոլկի տակ։ Ինչ որ անում ենք, մենք երիտասարդության համար չենք անում, անում ենք նաեւ տարիքով մարդը կարող է լսի, այսինքն մենք անում ենք ինչ որ զգում ենք։
Տղաների առաջին ալբոմը Crosstone-ը լույս է տեսել 2010-ին։ Այն ներառում է 6 երգ, որոնցից 5-ը հեղինակային են, իսկ 6-րդը Կոմիտասի Շուշիկի ռոք տարբերակն է։
Ալբոմը կոչվում է Crosstone, այսինքն խաչքար, այսինքն ոչ թե դեմո է, այլ նորմալ ալբոմ է, թե որակով, թե ինչ որ ասենք սաունդն է։ 6-ը երգամեջը, դա Կոմիտասի Շուշիկի գործն է փոխած ռոք տարբերակով։ Մյուսը դրապիո մաստ գործն է մեր, տո հեքիաթն տոշիկին, հայերեն գործը, հայերեն լեզվով, այսինքն խումբը երկում է համ հայերեն, համ անգլերեն։ Խմբի դիվանը, հետո գնում է հենց Crosstone գործը, ինստրումենտալ գործը, ու հետո Trying to Fly։
Խումբը ելույթ է ունենում ինչպես ակումբներում, այնպես էլ բացօթյա բեմերում։
Մետ Ավրան Ֆեստից բռնած վերջացրած ասենք Կինո Մոսկվայի դեմը Lovers Park-ում խումբը նվագել է։ Դա տարբեր տեղեր է, դա դրսի խմբերի հետ միասին։ Մեկը նաև մի հատ հիշված բացի ալբոմի պրեզենտացիա Երևանից, մի հատ հիշված ես վերջերս ա եղել, որ Մետալիկայի 31-ին նվիրված մի հատ համերգինգ կազմակերպել Գաֆես ջան արվեստի կենտրոնում, իրենց դահլիճում, այդտեղ խումբը ելույթ է ունեցել նաև Սիմֆոնիկ Կվինտետի հետ, տարեր կոնկրետ ինչ վերաբերում ակումբային համերգին, գումարը սիմվոլիկ գումար է, 1000 դրամ է կոնկրետ ակումբային, նրա համար արված, որ ասենք մարդիկ հանգիստ կարողանան մտնել սխալ կներեն, ասենք տոմսի գինը բարձրացնեն դենզեսին, ոնց որ մարդը մի հատ մտածեր գնամ թե չէ։
Շուտով լույս կտեսնի խմբի երկրորդ ալբոմը։
Օրինակ մեկը Hold It, Mad Dog, այդ գործերը YouTube-ում կան, հենց երկրորդ ալբոմի մեջ են մտնելու, Hey Kaj երթազա գործ կա, մի ամիս առաջ է գրած։ Դա շատ հետաքրքիր գործ է, հայերեն լեզվով Ղարաբաղում կռվածների մասին է տեքստը, ճիշտ է, դա ալեգորիայով է խոսածվում, բայց շատ հասկանալի ձևով։
Նայիրի խմբի կազմն է Սարգիս Հովակիմյան վոկալիստ, Խորեն Միքայելյան գիթար, Արտաշ Դարփինյան ստեղնաշարային գործիքներ վոկալ, Ռոման Պետրոսյան բաս գիթար, Վլադիմիր Աղաջանյան հարվածային գործիքներ։ Երբ ստեղծվում էր խումբը, նրանք բոլորը տարբեր բուհերի ուսանողներ էին։ Այժմ խմբի տղաների մի մասի համար ռոքը կենսակերպ է եւ ապրելու միջոց, մյուսները երաժշտությունը համատեղում են այլ մասնագիտական աշխատանքի հետ։ Բաս գիթարահար Ռոմանը պատմում է, որ սերը ռոք երաժշտության նկատմամբ իր մեջ սերմանեց իր համակուրսեցին։
Սկզբից չէի սիրում ռոք, հետո իմ համակուրսեցին ընկերս ինձ մի անգամ ստիպել է, որ ռոք լսեմ, ու այդպես սկսեցի ռոք լսել, ու առաջի խումբներ, դի Purple խումբներ, սիրեցի շատ, ու սկսեցի ալբոմները ձեռք բերել լսել, heavy metal։ Մի խոսքով սիրածս խմբերն են դի Purple, Rainbow, Ingvi Malmsteen։
Այդ
Վլադիմիրը իր աշխատանքը Նայիրի խմբում համատեղում է տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտի մասնագիտության հետ։
Երազանք խմբերում նվագել ես չունեի, այ հիմա ունեմ, երբոր արդեն նվագում եմ։ IT մասնագետ եմ աշխատում, այդ մշտական աշխատանքա եկամուտ որպես, իսկ հաճույքի համար պես։
Տղաները սիրով ու եռանդով աշխատում են իրենց ուն կնդիրներին գոհացնելու համար։ Հայ ռոքասերներն էլ իրենց հերթին գնահատում են խմբի աշխատանքը։ Նայիրիի համերգներն ակումբներում երբեք կիսադատարկ չեն անցնում։ Խմբի հիմնադիրներից Արտաշը ավելացրեց խմբի պարտադիր կարգախոսը։
Ումից թվում է խումբը իմացողները բոլորն է գիտեն լոզունգը որն է, ամեն մի համերգին է, ամեն մի աֆիշային է, գրվում է Let's Rock Together։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթիի համար։ Ամանորն արջևում է ու մինչև տոնական սեղանների ճոխության մասին մտածելը, հարկավոր է մտածել նաև բնակարանը տոնական տեսքի բերելու և տոնական միջավայր ու մթնոլորտ ստեղծելու մասին։ Ոմանք նախընտրում են սեփական ձեռքերով պատրաստված զարդարանքները, ոմանք էլ հաճույք են ստանում օրինակ օրերով ու ժամերով խանութից խանութ պտտվելով, տարվա տենդենսներին ծանոթանալով ու իրենց դուր եկած զարդարանքները գնելով։ Նունե Մարտիրոսյանը շրջել է մայրաքաղաքով, զրուցել ու ծանոթացել մեր համակաղաքացիների նախապատվություններին, իսկ սեփական ձեռքերով տոնական խաղալիքներ ու բացիկներ պատրաստել սիրողների համար մասնագետների միջոցով բացահայտել է հետաքրքիր գաղտնիքներ։ Լսենք Նունեին։
Առհասարակ բոլոր գույները ստանալու համար բավականին երեք գույն՝ դեղինը, կապույտը եւ կարմիրը։ Դեղինը եւ կապույտը որպես կանոն դառնում է կանաչ, չէ՞, ո՞նց որ արահետ։ Եթե մի քիչ խառնես կարմիր, ինքը կդառնա դարչնագույն։ Տեսեք, ինքը մկացավ։ Ես ինքս սիրում եմ սովորեցնել։ Այս դեպքում բացիկները ստեղծագործական պրոցես է, հա, ու դա շատ ալու գալիս։
Մտածող տոները Ամանորի եւ Սուրբ Ծնունդը առիթ հանդիսացան, որ նկարիչ դիզայներ Մարիամ Մուղդուսյանը կազմակերպի բացիկներ պատրաստելու հանվճար դասեր, որոնք կշարունակվեն մինչև դեկտեմբերի 23-ը։
Արվեստագետ Մարտը բացիկներ արվեստով է պատրաստում կամ կլինի այլ ինչ-որ բան, սակայն այստեղ նպատակը բնավ նկարիչներ պատրաստելը չէ, բացառապես սա կարող է օգնել որ այն երիտասարդը, որ ունի հակում, սեր ունի, ինչ-որ բաներ, որ չի նկարիչ չէ, սակայն կարծում եմ, որ կարողանա ինքը ինչ-որ բան անել կամ ինչ-որ հիմնական բան անել, որ կարելի է սովորեցնել, որպես ինքը իր ձեռքով պատրաստի բացիկներ, ամանորյա գեղեցիկ նվերներ։
Մարիամը նշում է, որ շատ կուրախանար, եթե նման միջոցառումներ կազմակերպեն այլ երիտասարդներ նույնպես կամ միանան իրեն օգնելու։
Աշխատում ես մի գծով տանել։
Ինչ հաշվացած։
Այստեղ տեսնում ես թողել ես
այստեղ։ Հա, չկարողացա տանել։
Ընդհանրապես աշխատի մի թողնքը ծուր գնա։
Մի քիչ ավելի նախաձեռնող պետք է լինեն մեր երիտասարդները։ Ես դա չեմ տեսնում, որ пассивությունը շատ խանգարում է։ Կա ինչ-որ փոփոխություն, բայց հիմնականում пассив են։
Տեխնիկայով հագեցած դարաշրջանում նույնիսկ արվեստն է սկսել մեքենայանալ, նկարում են համակարգչի միջոցով, ավելի արագ է ստացվում, մատչելի եւ մարդկանց դուր է գալիս, նկատում է Մարիամը։
Միշտ էլ արվեստը այդպես մեծ պահանջարկ չի ունեցել կամ ձեռքի աշխատանքը։ Ինչու՞, ավելի թանկ արժեք է, որովհետեւ ստեղծողը դրա վրա լավ ժամանակ է ծախսում, ավելի ժամանակատար է, դա եւ բնականաբար ավելի միշտ էլ մարդը ձեռքի աշխատանքից մի քիչ ավելի դժվար է հարաբերվում եւ ամեն մեկ ինչ է որ դուր է գալիս։ Դուր գուց է գալիս է, բայց այնքան դուր չի գալիս, որ նա պատրաստ է գնել։ Պահանջարկի խնդիր է, բոլորին դուր է գալիս, բայց գնելու իմաստով հիմնականում իրենց չեն կարողանում թույլ տալ։
Ամանորը ձեռագործ բացիկներով կարող ենք մեր մտերիմներին ուրախացնել, դրան գումարած հաճույք ստանալ ստեղծագործական պրոցեսից, նկատում է մասնակիցներից Լիլիթը։
Նոր տարվա նախաշեմա, ուզում եմ ինձ ձեռքով բացիկներ պատրաստեմ ու նվիրեմ իմ հարազատներին։ Փոքր ժամանակ շատ ենք նվիրում, նույնիսկ մամաս հավաքել եմ առանձին տոպրակի մեջ ու պահում ամեր սարքած ձեռքի աշխատանքները, բացիկները։
Լիլիթը ցավով նշում է, որ հիմա շատերը չեն գնահատում այն աշխատանքը եւ ջանքը, որ ներդրվում է բացիկ պատրաստելու ընթացքում, նրանց համար կարեւոր է նվերի արժեքը։
Հիմա տենդենցիա նկատվում դեպի բրենդային ինչ որ բաների։ Հայաստանում այդ ձևական տոնը շատ է, էլի, մեր մոտ։ Դրա համար այդքան էլ ձերքի աշխատանքը չի գնահատվում, չտայմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Սիլվանան նշում է, որ իր համար լավագույն նվերը ձեռքի աշխատանքն է եւ իր շրջապատում նույնպես գնահատում են ձեռագործությունը։
Եթե ինչ-որ մեկին ես ուզենամ բացիկ նվիրեմ, կարճում եմ ճառիթով, հաշվի առնելով այդ մարդու բնավորությունը, իր տեսակը եւ այլն, նվելեմ, ինքն պատրաստած ձեռքը պատրաստած բացիկը հաստատ ավելի լավ կընթունի, քան ինչ-որ ուրիշ բացիկ։
Նա պատմում է, որ ժամանակ առ ժամանակ փորձել է պատրաստել բացիկներ, հուսով եմ այս դասերի ընթացքում կսովորեմ ավելի պրոֆեսիոնալ դառնալ, ասում է նա։
Ահա, ես սիրում եմ բոլոր գույները, կախված ասենք այդ պահից, էլի։ Մենք այսօր փորձեցի բոլոր գույների հետ ինչ որ լեզու գտնել, կամ որ փորձենք ուղղակի անում, վերջնական աշխատանք չի դեռ։ Ուրեմն
անում ես ոնց հասիրնա։ Իհարկե, շարունակի։ Մատիտը մի քիչ թույլ է գալու Սիլվանա ջան, հնարավորինս չերևացող, որովհետև հետո պետք է ջնջենք ու չերևա ընդհանրապես։
Մարիամը պատմում է, որ կազմավորվելու է հիմնական գործախումբ ստեղծագործական անձանցից, որի անդամները պատրաստված բացիկների հասույթը նվիրելու են բարեգործությանը։
Սա մի հարթակ է, որտեղ կարող են եւ սովորել, եւ իրենց սովորածը կիրառեն այլ նպատակներով։ Նկատում եմ, օրինակ կարող ենք մենք մեր բացիկների համար վաճառք կազմակերպել, դա կարող են դեր անգամ օնլայն եւ հասույթը տրամադրել կարիքավոր ընտանիքներին, քան թիրախային խմբեր կան, ու մենք կարող ենք օգնել մեր աշխատանքներով, եւ եթե ունենք հնարավորություն,
Ձեռագործ բացիկներում մարդկային գործոնը շատ է եւ խորհրդանշական է այն առումով, որ փոխանցվում է պատրաստողի տրամադրությունը եւ էներգիան, նկատում է Մարիամը, նա բացիկներ պատրաստելը դեկորատիվ արվեստ է համարում։
Բացիկների մշակույթը մեզնում այդքան էլ զարգացած չէ, այդքան էլ արդի չէ։ Փոքր ժամանակ ես հիշում եմ, մենք բացիկներ էինք պատրաստում, երևի դուք էլ եք պատրաստել մեր ծնողներին, բայց հիմա ավելի ես տենդենցը միտքը փոխված եմ տեսնում։ Իրականում շատ գեղեցիկ մշակույթ է դուր է գալիս, երբ որ բացիկը ոչ գնված է ոչ թե խանութից եւ տպած է, այլ պատրաստված է ձեռքով, կես համար հատուկ ժամանակ են ծախսել, դա հատուկ վերաբերմունքի մասին է խոսում։
Մեր համակարգացիներից ոմանք հիշում են իրենց երեխաների նվիրած բացիկները, որ պատրաստում էին դպրոցում ուսուցիչների նախաձեռնությամբ։
Մարտարվա հետ կապված ծննդյանօրերի այն ժամանակ մարտի 8-ի իրենք դպրոցում պատրաստում էին եւ մեծ հաճույքով ես ընդունում էի։ Երևի թե ձերքի պատրաստածը, այո, թորնիկս ցավոք սրտի հերույա, բայց բարերով երևի ավելի շատ։
Հարցումների ընթացքում պարզվեց, որ երիտասարդների շրջանում դեռ պահպանվել է բացիկներ պատրաստելու ավանդույթը։
Ցանկալիած ձեռքի աշխատանքներ այդպես ավելի հետաքրքիր է լինում ու յուրահատուկ։ Նախնցած տարի մեր տանը ընտանիքի անդամների համար քուրիկիս եմ հիմա, ես անձամբ չեմ պատրաստում, բայց քուրիկիս այդ հարցում օգնում է։ Ցիրմը վիրել, ինքս եմ պատրաստում բացիկները, ցանկանում որ ինքս պատրաստեմ եւ ինքս եմ նվիրեմ, քանի որ ուսուցիչը քո ձեռքի պատրաստածը քո սրտի ուղումն է, ով որ ցանկանում է նվիրել։ Իսկ
նրանց մեծ մասը նախընտրությունը տալիս է ձեռագործ բացիկներին, սակայն բացիկ ընտրելիս հաշվի են առնում այն մարդու տարիքը, ում նվիրելու են։
Նայած ում ենք նվիրում, այսինքն տարիքային ժամանակապակումը, եթե ներումա, որ նվիրենք ինչ-որ արջուկներով, ավելի կգերադասում ենք նվիրել արջուկներ։ Իսկ եթե ասենք, թե տատիկին կամ մորաքրոջ մեծ հասակի, կնվիրենք իհարկե երևի նախշերով, ձեռքի աշխատանքով բացիկներ։ Ես նախընտրում եմ նվիրել բացիկներ, այսինքն համ մնում է, համ հիշվում է։
Ձեռագործ բացիկներ վաճառվում են նաև խանութներում, դրանց արժեքը սկսվում է 1500 դրամից։ Խանութի աշխատակիցները նշեցին, որ մարդիկ դրանք շատ հաճախ հավանում են, սակայն ոչ բոլորն են գնում արժեքի պատճառով։ Նուն է Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Այսօր այսքանը, կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով, այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու եթե ունեք դժգոհություններ կամ առաջարկներ, Max Liberty-ն միշտ պատրաստ է լսել դրանք։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։